Bilboko San Francisco auzoragoaz, bertan dago izan goizetik Iñaki Guridi lankidea, eta itzegin nahi dizuegu, aspaldiko hilabeteetan, okupatutako etxe bizitza eta txabeak arazoiturri bihurtu direlako. Hala salatu du behintzat San Francisco auzokideak elkarteak. Etxe horietako asko, droga salerosketa eta konsumerako erabiltzen ari direla salatzen dute, eta horrek, arazoak sortzen dituela. Iñaki Guridi, zer da kontatu dizutena, egunon?
Bueno, bai Bilboko udalbatzara ere iritsi da gaia, San Franciscoko auzo okupatutako etxeena. Kasu askotan legez kanpoko jardueretarako erabiltzen diren etxeena. 12 behintzat okupatuta poliziak zenbatu omen ditu auzokideek diote gehiago ere izan daitezkela. San Francisco auzokideak elkarteko kide da esate baterako Txema Perez, berak aipatu digu berriki ustea lortu duten etxabe baten kasua.
Oaintxe bertan izan dugu kasu potente bat, Hernani amaikan, lonja bat dago, eta okupatuta zegoen, eta bakizu benetan zaila dela jende ateratzea, barruan baldin badaude, legea egia esateko egia da zuela laguntzen, baina beno, lortu dute, eta baintxe bertan lonja hori berrizago libre.
Jarraian entzungo dugun bizilaguna, etxe baten jabea da, korteskalean.
Ni oporretan nengon, eta esan nio nire alboko bizilagunari, itxin nizkiola giltzak, jaisteko be pisura ba, leioak irekitzeko. Eta orduan jaitsi izan, eta bidali zidan argazki bat, zerradura batena, ba, eta esen nirea. Eta esan nion, okupatzen ari dira pisua. Orduan konturatu nintzen. Berak esan zidalako, ba, giltza horiek ez zutela ba, atea irekitzen, klaro.
Baliatu zuen etxe barruan une horretan inorret zegoela eta zerraila erabat itxigabe zegoela, ba bere etxe horretara lagun bat bidaltzeko, etxean sartu eta orduan bai poliziari deitzeko.
Poliziak esan zuen hori ba, sortea izan nuela, ba, zeurek ikusten maldima dabe han bizi direla, ezin dute SBS egin. Bakarrik hori esan hor bizi direla. Listo, ezin dituzu bota. Poliziak esan zian, ba hori aldatu behar nuela atea, eta hori nituen gestioak aseguruarekin, eureke aldatzeko hori zerradura, eta norbait bidaltzeko, eta bidali zuten, aldatu zuten zerradura, eta listo.
Iñigo Sancho abokatuak argitu digu, legeak babestu egiten duela hasiera batean behintzat, etxea okupatu eta bizilekua bertan jarri duena.
Zuk lortzen baduzu akreditatzea bertan bizitzarela, egun bi edo denbora gehiagoz, lekukoen bitartez, dokumentoen bitartez, inkluso akta notarial baten bitartez egin liteke, askotan denbora akreditatzeko ba, jartzen duzu periodiko bat, atzokoa, erein egunekoa, eta esaten duzu, bueno, ba, periodiko hau argazkia hemen atarata, ba, horrek erakusten du, hemen egon naizela, bi hiru egun hauetan.
Eta hori gertatzen den kasuetan, etxe jabeak aukerak badituela, baina eraginkorrak ezetz.
Jabeak prinzipioz prozedura bi izango lituzke aukeran. Lehenengo izango litzateke bide penala, eta hor usurpazio delitua egin izan denaren zera akusazioa bideratuta, eta beste bide bat izango litzateke nolabaiteko desauzio. Etxea utz arastea prekarioaren gaitik. Hau da, etxean sartu denak ez daukalako titulurik etxe horretan mantendu alizateko. Tresna hoiek egon badaude, baina benetan uste dut ez direla oso eraginkorrak, paitegiek eta ez daukate aparteko presarik, orduan babes, eskasa, esango nuke.
Epaitegi batetik bestera epeak aldatu egiten dira, baina 6-8 hilabete gutxienez behar izaten omen dira prozedurarekin amaitzeko. Eta litekeena da gainera, jabeak, abokatu eta prokuradorea berak ordaindu beharra, okupatzailea kaudimen gabe deklaratzen bada, alegia dirurik ez daukala esaten baldin badu. Kepa Urkitzaren kasua segidan, bera San Francisco kaleko beste auzokide bada, eta euren atarian izan dute okupatutako etxe bat.
Eta botatzeko, bueno, kriston arazoak, legeak, nik ulertzen dut, etxerik ez badaukazu, eta ni ez nago okupazioaren kontra ere, baina, klaro, neberri batetan, horre ezin duzu besteak daukatena hartu zuretzat. Da uste du legeak beraien alde egiten duela, eh?
Etxe okupatuaren arazoa, atari horretan konpondu da, baina uneotan, atarian beste bat da arazoa.
Gure eskilaran dagoen arazoa da, ba, bat, piso patera badaukagu, bertan trafikatzen da drogarekin eta drogadiktoak bizi dira. Ba, argi dagoena da ez da erosoa, ze etxe hori ez dago baldintza honetan. Gutxingo minimo bat behar da bizitza arrundu baten amateko. Piz horrek ez du betetzen hori higienea, gauza asko ez ditu betetzen. Orduan horre sortzen du arazoak. Eta gero aldatzen da, claro, logela bat alokatzen baduzu eta hori patera bihurtzen bada, zu logela horretan 200-300 euro ordaintzen baduzu, sartzen duzu koltsoiak eta hor jendea bizi da gora eta bera dabil eta jendea asko aldatzen da. Eskira zikina beti, ataria zikina beti, ohitura eskasak.
Arazoak egon badaude beraz, bazterkeriak edo aukerarik ezak sorturikoak neurri handi batean, batzuren ustez horra erroetara joan behar da arazo hauek guztia konpontzeko. Beste batzuk aldiz, polizia gehiago eskatzen dute. San Fran auzokideak elkarteak esate baterako hori egiten du. Auzoan hobekuntzak igerri direla aitortuarren delinkuentzia badagoelako.
Auzoa orokorki edo gorantz doala argi dago, baina egia da badagoela arazo sakon bat. Delinkuentziarekin edo horrekin bai. Mantentzen da. Auzoa gorantzoa, baina erabatean delinkuentzia hori mantentzen da, hori egia da.
Bilboko udalak atzo bertan argitara eman zuen inkesta batek erakusten du, argi uzten du, herritarren kezka nagusienetakoa hiri segurtasunena dela. Bilbon 134 batek bote prontuan horixe esaten du. Beste auzokide batzuk aldiz diote, poliziarekin bakarrik ez dela arazoa konponduko. Kepa Urkitza.
Lapurreteketarako, ba, nire ustez, bai, behar da polizia gehiago, baina hori ez da gauza bakarrik. Ez dutena ulertzen, dala, egon berzarela hor urte bat, epaiketa atera arte, ba, jendea atera ahal izateko. Eta gainera, izten dizute pisua, izten dizuten bezala. Hor, lege aldatu berko litzateke. Ze eske, jende honek legea daki oso oso ondo. Gu baino asko zere hobeto. Gauza da polizia eta legea bakarrik aldatu? Ba, ez, bebai, ba, ez dakit. Sozialki bebai egin berko litzateke lagundu edo, baina ba, ez dakit, zein neurrir arte.
A ber, polizia aldetik ez dago beste kale bat Bilbon, da, hemen dagoen, San Franen dagoen beste, polizia ertzainak, udaltzainak, beti dabiltzara da ona sekretak edo ibiliko dira pila bat segurazki. Keba, niretzat ez da asunto poliziala. Baita ere, dudarik gabe, delito bat badago, hori konpondu egin behar da nola bait. Baina, ez, neurriak izan behar dira politikoak. Politikoak hartu behar dituzte ez dakin nolako neurriak. Bai, dudarik gabe ez erregiak kendu. Ez, hortik ez doa tiroa, eh? Tiroa dago beste hartu behar dira neurri sozial, integratzea lortu behar da. Eta batez ere, salbazioa etorri daiteke, jende honen semealaben bitartez. Eskola batek, inguruko eskola batean badabiltza, eskola da integratzailea.
Javier, Bilbon zaudezu?
Bai.
Eta San Frantzisko hau zagutuko duzu, jakina?
Bai.
Legedia aipatzen dute, polizia ere bai, ez dakit legediak etxe jabeak babes gabe uzten dute dituen, ala esango zenuken?
Legedia... Jesukristo jaio horretik ere oso positiboa zen neurri hauei aurre egiteko. Usukapioa hitz egiten da eta Iñigo Santxok ere oso ondo adierazi du, ezta. Usukapio preskripzio horrek dakarrena da, ba, batetik titulo zuzena baduzu edo nustez badaukazu horren edukitza, pisu horrena, ba ordun ba bai, eukial dituzu ba erreztasun gehiago, ba jabetzarekin egiteko, baina ez da kasua, ze kasu hontan ez dago unusterik, ez dago titulu zuzenik eta beraz jabetza oinarrizko eskubideak baldintzatzen dituen beste eskubidea da, konstituzioak aitortutakoa eta hori bakar-bakarrik desjabetu alda, interes sozial eta publiko bat badago justifikatua eta diru kalte ordain batzuen truke eta ez da hau gertatzen hemen pribatuek erasotu egiten dituzte beste pribatu batzuek. Beraz, nun dago arazoa? Arazoa dago ni ustez auzitegietan. Auzitegiek behin adierazita zure jabetzapeko gune batean dala lonja bat, dala etxe bizitza bat badoela pertsona batzuk okupatzen eta zuk egikaritzen duzu zure akzioa horiek hortik kanporatzeko eta beraz preskripzio hori geldiarazteko hori izan beharko litzateke espres. Hau da, 24 ordutan polizia bidali, judiziala eta hor dauden okupa horiek kanpora. Hori izan beharko litzateke horrela. Eta ez baldin bada horrela egiten da, ba, bide judizialek ez dutelako behar bezala.
Legearen aplikazioa hortaz, ez legea bera.
Ez, legearen aplikazioa. Eta hori izan behar litzateke ez da baidatu gabekoa. Espres epaiketak eta kanpora.
Maite,
Bai, pero gertatzen da ke ez dela inexpres aplikatzen beste oinarrizko ba eskubide batzuk, ez? Etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, ez? Pertsona kalean ez egoteko eskubidea eta barrekoa, ez? Ni uste te finean arazoien gainean agertzen diren beste arazoak, arazoa sozialak dire, batzuk migrazioarekin lotua daude, beste batzuk daude hori etxe bizitzan gaineko dagoen presioa eta espekulazioa eta bar, eta geonik gogoratuko nuke tresnak izan badire baita San Franciscok bizi dituen arazoei erantzuteko. Iaz Bilboko udaleko talde guztiek sinatu zuten segurtasun paktu bat edo segurtasun hitzarmena 300 neurritik gora, eta han lehenesten zen batez ere kolektibo ahulekin lan egitea eta auzoen araberako planifikazioak egitea. Nik uste dut hortikan etorriko direla erantzun iraunkorrak, ez? Zen han arazo ezberdinak elkartzeie, ordun konponbide ezberdinak behar dire, batzuk segurtasuna alorreko poliziak eta barrekok, baina beste batzuk ere bai, ba beste eskubide batzuk garatzearena, ez? Eta nik uste handikan etorriko direla erantzunak.
Inigo, amaitzeko hiri handien arazoa da?
Bai, eta nik uste udaletxen eta administrazioen aldetik etxe alternatiba gehiago bideratu beharko liratekela, bai Bilbon eta bai Madrien ere eta beste hiri askotan ere, ez? Eta baita ere etxeen alokairuak ordaindu ahal izateko laguntzak, ez? Batez ere hitz egiten ari gara, nik uste San Francisco auzoko kasua dela, biztanle txiroenen kasua eta agian kasu batzuetan ere gizartetik pixka bat kanpo bizi diren pertsona batzuen kasua, ez. Eta gero bestalde egia da agian okupazioen kanporaketak ere bizkortu beharko liratekeela tribunalen aldetik edo epaitegietan aldetik, baina nik uste dut ere etxe hutsak izatea hau ere zigortu beharko litzatekeela modu batean edo bestean administrazioen aldetik eta horrek ere eragina izango lukela alokairuen prezioetan eta agian pertsona hauek alokairuetara iristeko aukera horretan.
Honek beste egun baterako ematen du, beste gai baterako ematen du, Javier hitz egiteko goz ikusten dut. Beste baterako utziko dugu. Javier Arrieta, Maite Beria, Inugadoriz, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Zuei.